Dobar dan, dobrodošli u naše nedjeljno izdanje emisije. U sljedećih pola sata posjećamo se tema ili događaja koji su u protekloj sedmici bili zapaženi na našim talasima. Između ostalog o tome kakav je kvalitet gradnje objekata i kakva je njihova seizmička bezbjednost, a poslije serije zemljotresa koji su pogodili Albaniju i region. O zahtjevu da se radio televizija Crne Gore preimenuje u Crnogorsku radio televiziju. Kako je Milorad Dodik uzburkao javnost s intervjuom za Russia Today. Šta znači Vučićeva najava nove deklaracije o političkoj i vojnoj neutralnosti Srbije?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Utorak 26. novembar protekao je u znaku serije zemljotresa koji su pogodili Albaniju, u kojima je život izgubilo prema posljednjim podacima 50 osoba, 2000 je povrijeđeno. To je ponovo aktualizovalo pitanje kvaliteta gradnje kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. U posljednje dvije decenije turističkog i građevinskog buma Crna Gora je bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski izgrađenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Kakva je po tom pitanju situacija u čitavom regionu, čućemo od Ognjena Zorića.
Potres u Albaniji se negde slabije, negde snažnije osjetio u svim okolnim zemljama. U bosansko-hercegovačkoj opštini Nevesinje tog dana zabeležen je zemljotres od 5,4 stepena po Richteru, a mnogi stanovnici Sarajeva iz straha su izašli na ulice. Ipak, ozbiljnija materijalna šteta nije zabeležena, a kako za Radio Slobodna Evropa primećuje arhitekta i istoričar Mufid Garibija, niti jedna fasada u glavnom gradu nije bila oštećena, a nisu popucala ni stakla na visokim poslovnim zgradama. Taj podatak, prema njegovom mišljenju, govori da se u Bosni i Hercegovini još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji, a nakon zemljotresa u Banja Luci 69. kada je stradalo 15, a povređeno preko 1000 osoba. Ovaj arhitekta iz Sarajeva ističe i da je u projektnoj dokumentaciji statika fundamentalna, te da propisi u BiH govore da bi svaki izgrađeni objekat trebalo da podnese zemljotres do 7 stepeni po Richteru.
Imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne daj Bože razor i zemljotrese sa velikim amplitudama. Znamo da to toga neće ni doći, ali to je na to druga priča.
Da je zemljotres koji je pogodio okolinu Drača istom snagom pogodio područje Crne Gore, epilog bi bio isti kao i u Albaniji. Ocena je crnogorskog arhitekte Ljubomira Stjepčevića, koji dodaje da je u posljednje dve decenije, kako kaže, turističkog i građevinskog buma, Crna Gora bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski građenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Zato kaže da se, ako se pogleda arhitektura od sredine 90. prošlog veka na ovamo, stiče utisak da lekcija nakon razornog zemljotresa koji je 79. pogodio tu zemlju nisu naučene. Stjepčević tako navodi da bi danas bezbedni bili samo stanari zgrada izgrađenih do 95.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišna gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već dugo nešto se dešava u objekti su vrlo sumnjivi.
26. jula 63. Skoplje je pogodio razorni zemljotres, nakon koga je između 120 i 200 hiljada ljudi ostalo bez doma. Ipak, prema mišljenju stručnjaka u Severnoj Makedoniji, u današnje vreme, uprkos tome što zakoni propisuju stroge standarde, postoji visok procenat objekata izgrađenih van zakonskog sistema gradnje. Martin Panovski, predsjednik Asocijacije arhitekata Makedonije, kaže da zakoni u Severnoj Makedoniji propisuju čak i više nego u susjednim, pa i mnogim razvijenijim državama.
To znači prvo neka projektant je odgovoran.
To znači da je najpre projektant statike odgovoran za stabilnost objekta. Zatim se proverava projekt kao i stabilnost objekta, odnosno da li je projekt dobar. Na kraju sve to ide u Institut za zemljotresno inženjerstvo gde se dobija mišljenje o seizmičkoj stabilnosti objekta. Tek nakon tog mišljenja možete aplicirati za dobijanje građevinske dozvole.
Aplicirate za građevinsku dozvolu.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini ističe da se, što se Srbije tiče, prekretnica dogodila 90. godina prošlog veka, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kaže, počelo i urušavanje kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim i znatno detaljnijim propisima, dok su u samoj izgradnji upotrebljavani kvalitetniji materijali čija je namjena bila da traje.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore promijeni u Crnogorska Radio Televizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata, među kojima su i nacionalne političke stranke. Inicijativa za promjenu imena stigla je od generalnog direktora RTCG-a Božidara Šundića. Međutim, i samog savjeta javnog servisa poručuju da je od promjene imena važnije raditi na kvalitetu javnog servisa. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa Radio Televizija Crne Gore u Crnogorska Radio Televizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore servis svih građana, pa i manjinskih naroda. Zbog toga i čudi namjera da se, dakle, mijenja naziv u ovom pravcu, iako je opšte poznato da je Crna Gora građanska država i da građani Crne Gore, pripadnici različitih etničkih grupa, finansiraju rad javnog servisa.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska radiotelevizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali odrednicu prisvojnu u smislu da nešto pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost. Ovakav sadašnji naziv Radio Televizije je prihvatljiv kao televizija Crne Gore koja je multinacionalna, multietnička.
Podsjetimo, svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužilaštva kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska radiotelevizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Izrada zakona o nacionalnom javnom emiteru je dužnost Ministarstva kulture, kome smo poslali pitanja da li je inicijativa o promjeni zvaničnog imena Radio Televizije Crne Gore prihvatljiva i da li će Ministarstvo kulture dopuniti ili izmijeniti već predloženi zakon o javnom servisu. Odgovore iz Ministarstva kulture nismo dobili. I Srpska nacionalna stranka Nova Srpska demokratija, koja djeluje u okviru opozicionog demokratskog fronta, je saopštila da bi naziv Crnogorska radiotelevizija bila protivustavna kategorija, jer u Crnoj Gori, kako je rečeno, ustavno građanskoj državi i javnom servisu se daje predznak jedne nacionalne grupacije. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radiotelevizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ne vjerujem da je ideja o promjeni imena Radio Televizije Crne Gore iz glave generalnog direktora. Slutim da je to ipak smislio neko od ideologa novog crnogorstva koje je po mjeri korumpirane vlasti Demokratske partije socijalista i njenih političkih saveznika. Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast Radio Televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se, recimo, priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odvlači pažnje sa suštinskog problema. U ovom trenutku to jeste kvalitet rada javnog servisa i mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju, koliko je on inkluzivan i tako dalje. Tako da ovo pitanje naziva svakako jeste važno sa jedne strane, ali sa druge strane nije važnije od ovog na čemu ja potenciram, a to je kvalitet rada, transparentnost rada i tako dalje. I ono što je najvažnije jeste da nikako se ne bi smjelo jednostrano djelovati i donositi, da kažem, kroz jednostrane odluke o promjena naziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prvaci parlamentarnih partija manjinskih naroda u Crnoj Gori pozdravili su izmjene zakona o upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koje su u skupštinskoj proceduri. Potpredsjednik parlamenta Genci Niman Begu za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će zakoni biti usaglašeni i usvojeni do kraja godine. Detaljnije Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori se u praksi na javnim skupovima i manifestacijama često upotrebljavaju nacionalne zastave manjinskih naroda, albanskog i srpskog, što je zbog neusaglašenih zakonskih rješenja dovodilo do tenzija na političkoj sceni, a kažnjavanja građana i turista. U znak revolta zbog nepoštovanja ustava, albanski politički prvaci, koji su dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, javno su poručivali svojim sunarodnicima da će oni plaćati kazne za prijave koje je pisalo Ministarstvo kulture, a izricali prekršajni sudovi. Zbog neusaglašenih zakona vlada je u skupštinsku proceduru predala 21. novembra novi prijedlog zakona o izboru i upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola i istovremeno zbog preklapanja zakonskih odredbi zadužilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da za narednu sjednicu pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. Parlamentarni predstavnici albanskog i bošnjačkog naroda podržavaju izmjene zakona o upotrebi nacionalnih simbola i poručuju da je zakon neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru. Potpredsjednik Skupštine i predstavnik albanskih partija Genci Niman Begu za naš program kaže da je praksa pokazala selektivnu primjenu i nedorečenost ovih zakona.
Pa sigurno je da očekujem da će konačno biti uklonjena dilema koju su po meni nepotrebno i rekao bi diskriminatorski određeni državni organi sproveli. Odpredstveno mislim na pojedince koje su birali kažnjavanje, jer to je ustavna odredba i odredba zakona iz 2000. godine koji još nasnazi. Da je slobodno upotrebno na samih simbola, a također rekao bih i tih sudija za prekršaje koje osim primjene zakona o javnom redu i miru na osnovu koga su kažnjavali građane, trebali su pročitati ustav i reći da je to u koliziji sa ustavom i ne kažnjavati te građane. I nadam se da će se konačno ova dilema otkloniti i omogućiti slobodnija upotreba za pojedinca nacionalnih simbola.
Niman Begu ukazuje na slučajeve koji su smatra pokazali selektivno tumačenje zakona u praksi.
Turisti, ako se sjećate, koji su se vraćali u Evropsko prvenstvo 2016. godine, samo su prolazili kroz Crnu Goru, kažnjeni su u Budvi, mislim to je nedopustivo po meni. Staviti zastavu na svoju kuću, to nije javna površina, ne mogu djelovati po tom zakonu, ali to se dešavalo i zato smo imali ovako jake reakcije ili reakcije koje smo tražili da se to upodobi.
I poslanik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović smatra da je prijedlog zakona o nacionalnim simbolima korak naprijed, ali naglašava da ga je neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru.
Zato ponavljam, zakon je korak naprijed, posebno ako imamo u vidu da je usklađen i sa dobrim europskim praksama. Ali ponavljam, moramo i uskladiti zakon o javnom redu i miru.
Iz Nove Srpske demokratije, koja u Skupštini Crne Gore zastupa interese srpskog naroda i djeluje u okviru Političkog saveza Demokratski front, smatraju da je novi prijedlog zakona o nacionalnim simbolima samo kozmetička promjena. Milutin Đukanović.
Pa mi, dok ne bude narodna, dok zakon o upotrebi simbola ne bude definisana kao narodna zastava i trobojka, mi u svakom slučaju nećemo podržati taj zakon u tom obliku.
Potpredsjednik Skupštine Gencin Imambegu se osvrnuo na poziv vlade da MUP pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. On tvrdi da je vlada još prošle godine prihvatila izmjene zakona koje se odnose na član 23 kojim će se izbjeći selektivno tumačenje zakona, a od jula su, kaže Imambegu, u skupštinskoj proceduri.
Koji smo mi već procesuirali u 7. mjesecu i jednostavno oni samo prihvatanjem tog zakonskog predloga, što su već prihvatili u tokom 2018. godine, bi se onemogućilo bilo koje tumačenje selektivno tog zakona.
Da li znate otprilike kada će se to naći na plenumu ili na...
Ne znam, ali to neće dugo proći. To bi trebalo do kraja godine.
Jedna od glavnih novina predloženog zakonskog rješenja su, ukoliko dobije podršku u parlamentu, da u opštinama gdje su prema popisu stanovništva manjinski narod ili manjinske nacionalne zajednice većinsko stanovništvo, na lokalnim i državnim institucijama, u službenim prostorijama i salama za vjenčanje je predviđeno da se stalno vijori državna i zastava tog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. Propisano je da se himna ne smije izvoditi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za ruski mediji Russia Today, u kojem je rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja za sve, a Republika Srpska je, kako je naveo, isključivo njihova. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici Republike Srpske koji nisu dio većinskog srpskog stanovništva, poslušajmo od Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mjesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me nikom ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane govore Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Sarajeva i Banja Luke idemo u Beograd. Srbija ne odustaje od Evropske unije, tvrde predstavnici vlasti u Beogradu povodom novog državnog dokumenta o neutralnosti, dok ga pojedini analitičari vide kao moguću poruku Briselu da Srbija ima alternativu. Ideju o usvajanju nove deklaracije o političkoj i vojnoj nezavisnosti Srbije iznio je predsjednik Aleksandar Vučić. O tome Zoran Glavonjić.
Ta ideja podrazumeva da Srbija nastavlja saradnju sa Evropom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom, izjavio je Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanskim narodima.
Osim što je zvanično najavljena pod imenom Deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije, ova inicijativa nije precizno objašnjena. Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno kakav bi bio njen smisao.
Možda se smisao pre svega može naći u tome što je politika neutralnosti po nekim istraživanjima veoma popularna kod građana Srbije, pa je možda korisno za vladu da donese jednu takvu deklaraciju upravo kad očekivane parlamentarne izbore.
Po istraživanju Ministarstva za evropske integracije iz jula 2019. godine, podrška članstvu u Evropskoj uniji je nadpolovična, iako je drastično opala u odnosu na prethodnu deceniju, 53%, dok se tome protivi četvrtina stanovništva. Istraživanje javnog mnjenja Instituta za evropske poslove iz prošlog marta pokazalo je da je protiv članstva Srbije u NATO savezu 79% građana, da ga podržava 10%, dok 11% nema stav po tom pitanju. Neki od Beograđana ocenili su u anketi za naš program da je dobro biti neutralan.
Pa zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima, proceniti jednostavno, stvari se menjaju brzo, treba plivati niz vodu, velike su igre, ulozi su veliki.
Ja volim da budem nezavisna. Šta mu kažem želju?
Možda nije loš, šta znam, možda i treba susvojiti tako neku rezoluciju.
Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije, koju deo bojkotuje od februara, nisu oduševljeni ovom idejom jer je uglavnom vide kao deo predizbornih obećanja vlasti.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Rekao je Zoran Živković, lider nove stranke. Boško Obradović iz opozicionog pokreta Dveri kaže da ne očekuje baš ništa od javne inicijative šefa države.
I nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema svih tema, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma, kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke.
Politikolog Nikola Burazer smatra da je za Srbiju u EU politička neutralnost nemoguća.
Ali svakako može poslati poruku državama članicama da očigledno ovde u Srbiji postoje određeni signali da se vide nekakve alternative prosto evropskim integracijama i da se sve glasnije govori o tome da Srbija treba da traži neki svoj put političkom ili vojnom smislu, tako i u ekonomskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto odluku Univerziteta u Beogradu o plagijatu Siniše Malog nazivaju političkom? Na to pitanje u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
Ja ne bi ulazio u njihove motive zašto oni nju nazivaju političkom, ali ja mogu da kažem šta ja mislim, ona i jeste politička. U tom smislu politička zato što univerzitet brani svoju politiku, a politika univerziteta u ovom konkretnom slučaju je u okvirima kodeksom profesionalne etike univerziteta u Beogradu i pravilnikom o neakademskom ponašanju u izradi stručnih radova i u tom smislu univerzitet je donao odluku kojom brani svoju politiku, a to je da plagijarizam, odnosno neovlašćeno uzimanje tuđih naučnih dostignuća nije dozvoljeno.
kada predsjednik države i premijerka kažu da je ta odluka politička, kako vi to kao profesor univerziteta doživljavate?
To su prosto njihovi izgovori bez bilo kakvog dubinskog značenja kako bi zadržali ministra financija na njegovoj poziciji. Sad, u tom smislu, pretpostavljam da oni žele da izbegnu da govore o njegovoj etičkoj odgovornosti. Kada ste vi državni funkcioner, vi niste tu samo zaposleni da biste radili konkretan posao, u ovom slučaju ministra financija, već i da reflektujete određeni sistem vrednosti. E sad, ako je njihov sistem vrednosti taj da je važnije da on obavlja svoju funkciju odlično od toga da li je dozvoljeno da se neko neetički ponaša, to je onda njihov stav. Njihov stav nam zapravo govori da njih etika ne zanima.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I za sam kraj emisije ležernija tema. Jasna Vukićević nam iz Budve donosi priču o tome kakva je perspektiva sve veće upotrebe električnih automobila u Crnoj Gori.
Za oko 100 km pređenih električnim automobilom treba potrošiti svega oko pola eura koliko košta punjenje strujom za tu razdaljinu, a ekonomičnosti e-kola doprinosi i to što im ne treba servis kao standardnim automobilima, kaže Meliha Šuškavčević, čija je porodica ove godine kupila automobil Golf sedmicu na električni pogon.
Jedno punjenje otprilike nekih 260 km, mi smo izračunali otprilike nam treba za 100 km troši negdje oko 60 centi i dobro je za ljudi kao što smo mi koji imaju kuću, jer onda vi na običnu utičnicu priključite u toku noći, baterija se napuni. Druga stvar, nemate servis kao za obično auto, to je opet jedna stavka manje što se tiče tih troškova. Mane su te punionice.
No dobra vijest je da će osim 10 punionica koje već postoje u Crnoj Gori, ali uglavnom u ekskluzivnim hotelima za potrebe turista, uskoro biti instalirano još 11 javnih punionica, a finansiraće ih UNDP. Od 3 planirane za glavni grad, jedna je već postavljena u Podgorici, kaže menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
Punjenje na ovim punionicama za električna vozila je besplatno u prvih godinu dana od kad se puste u funkciju. I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da u sva tri sektora, i privatni, i javni, i sektor građana, to da je za njih da bi prešli na električno vozilo ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena. Za jedno konvencionalno auto ovako srednje klase, recimo Golf ili Renault, razlika električni odnosno konvencionalno od 15 do 20.000 eura, govorim naravno o novim vozilima.
Subvencije za e-vozilo u Crnoj Gori trebao bi omogućiti ekofond koji je formiran prošle godine, ali još nije profunkcionisao, kaže profesor dr. Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta.
Jedna od aktivnosti jeste subvencioniranje nabavke električnih automobila, jer se u značajnoj mjeri ekofond da se puni baš od ekoloških taksi na automobil. Ideja je dakle da se taj novac koji se uzme od saobraćaja vrati saobraćaju.
Vujadinović navodi primjer skandinavskih država poput Norveške, gdje je zahvaljujući subvencijama, ali i ekološkoj svijesti građana, više od polovine automobila pokreće električni pogon. Objašnjava i zašto smatra da su e-automobili idealna opcija za Crnu Goru.
Kada je u pitanju spoljno trgovinski deficit, bilans uvoza veoma značajno mjesto čini uvoz fosilnih goriva. Ovdje imamo situaciju dakle da električnu energiju Crna Gora sama proizvodi i to u značajnoj mjeri iz obnovljivih izvora energije. Znači, dakle, imamo domaći proizvod koji supstituiše uvoz energenata i to fosilnih goriva.
Sektor saobraćaja proizvodi 1/5 ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori. Na njeno smanjenje bi značajno mogli uticati e-automobili jer ne proizvode izduvne gasove. To kod svog električnog četvorotočkaša posebno cijeni i Meliha Šuškavčević.
Taj neki ekološki osjećaj koji imate kad vozite to auto, stvarno nekako dajete ipak doprinos i tome.
Prema scenarijima razvoja e-mobilnosti u Crnoj Gori do 2025. bi ukupan broj e-vozila mogao preći 2200. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Andreja Basković i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.